Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խորհրդարանական ուժերը արտահեր տնտրություններին կմասնակցեն ցանկացած ընտրակարգով։ Տավուշի մարզային իշխանությունները շարունակում են հերքել համարորեն շրջանառվող լուրերը, թե կենտրոնական կառավարությունը պատրաստվում է սահմանային զիջումներ անել նաև Տավուշի մարզից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդի, մտահոգություն հայտնելով իր նկատմամբ հնարավոր ճնշումների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հաջորդ շաբաթ հանդիպում կունենա հայաստանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նրա խոսքերով նախկին նախագահները քննարկել են ետ պատերազմյան շրջանում Արցախում ստեղծված իրավիճակին և հետագա հնարավոր զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 2-ին ԱՊՀ անդամ պետությունների դիվանագիտական երատեսչությունների ղեկավարների հավաքի շրջանակներում կհանդիպի իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքերով դիվանագետները քննարկելու են բոլոր հրատապարակ տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրները։ Հայաստանը մասնակցելու է այս տարի Ղազախստանում անցկացվելի ԱՊՀ հակահաբեկչական զորավարժություններին։ Այս մասին տազգործակալությանն ասել է ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի տնօրեն Անդրեյ Նովիկովը։ Նրա խոսքերով վարժությունների սցենարի համաձայն մասնակից պետությունների հատուկ ծառայությունները պետք է կանխեն ծովային ենթակառույցներում և նավթագազային օբյեկտներում ծրագրվող ահաբեկչական գործողությունները։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի համոզմամբ մեջբերում Հայաստանը ադրբեջանցի ժողովրդի ժառանգության և սեփականության հանդեպ թույլ տված անասելի վանդալիզմից հետո ադրբեջանին պահանջներ ներկայացնելու որևէ բարոյական իրավունք չունի։ Այս մասին ադրբեջանի նախագահի խոսնակը գրել է Twitter-ի իր օգտահաշվում։ Նրա գրառումը կատարել է Ջաբրայիլում հայկական եկեղեցու ոչնչացման մասին BBC ռեպորտաժի հերարձակումից մի քանի ժամ անց։ Եվրամիությունը կսառեցնի Թուրքիայի հետ համագործակցությունը Անկարայի կողմից նոր սադրիչ գործողությունների դեպքում, 5-7 երեկոյան ամփոփելով Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հեռավար գագաթնաժողովի արդյունքները, հայտ արել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։ «Մենք կշարունակենք համագործակցել Թուրքիայի հետ ներգաղթյալների խնդրի լուծման, ֆինանսավորման, բարձր մակարդակում երկխոսության և մաքսային միության արդիականացման շուրջ, բայց եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրի, վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորաբար միջերկրական ծովում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք Անկարայի հետ համագործակցությունը», հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի համոզմամբ Եվրամիության երկրներում COVID-19-ի դեմ պատրաստանյութի պակասորդը կհաղթահարվի արդեն առաջիկա ամիսներին, դրան ըստ Մակրոնի հնարավոր կլինի հասնել Եվրամիության սահմաններից դուրս պատվաստանյութի արտահանումների խիստ վերահսկողության սահմանման միջոցով։ Այս քայլերի շնորհիվ բազմաթիվ եվրոպացիներ առաջիկա օրերին և շաբաթներին հնարավորություն կստանան օգտվել պատվաստանյութի խոստացված չափաբաժիններից։ Կարծում եմ, որ դա նախ և առաջ AstraZeneca պատվաստանյութը կլինի», հայտարարում էր Մակրոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է պայքարել 2024 թվականին վերընտրվելու համար։ Այս մասին նա հայտարարել է 3 Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Իմ պատասխանն է այո, ես պլանավորում եմ պայքարել վերընտրվելու համար», հայտարարել է Ամերիկայի 78-ամյա առաջնորդը։ Ակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ լրագրողների հարցերին են պատասխանել խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Գլխավոր թեման Հունիսյան արտահերտ ընտրություններն են, մինչ այդ իշխանությունները քննարկում են հանրապետական իշխանության օրոքընթունված վիճահարույց ընտրական օրենքը փոխելու հնարավորությունը։ Իմ քայլը կողմ է համամասնական ընտրակարգին, խորհրդարանական երկրորդ ուժի համար կարևոր չէ, թե որ ընտրակարգով կմասնակցեն, ընտրություններին ընդգծելով քվեարկության ազատ ու արդար անցկացումը։ Լուսավոր Հայաստանն էլ, որը սկզբունքորեն դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին, այդուհանդերձ դեմ է նաև վերջին պահին խաղիղ կանոնները փոխելուն, այսինքն ընտրություններից 3 ամիս առաջ նոր օրենք գիրք ընդունելուն։ Նարան Ալբանդյանն էի մի բերել խորհրդարանում հնչած այդ առությունները։
Եթե անգամ իշխանությունը գնա ընտրական օրենսգրքի փոփոխության եւ հանի վարկանիշային ցուցակները, Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերտ ընտրություններին, որի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վարչապետի եւ խորհրդարանական ուժերի խմբակցությունների հետ։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը։
Այսօր մենք ունենք քաղաքացիների մոտավորապես 30%, որոնք հավակնում են Փաշին, համակրում են Փաշինյանին եւ դա աճելու տեղ չունի, դա միայն նվազելու միտում ունի։ Պայմանականորեն ունենք մեկ այլ բևեր, Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրենք առաջնորդությամբ, որը ենթադրենք ունի մոտ 10%, 15% ձայն տարբեր հաշվարկներով։ Մնացած 50%-ին մոտ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության չեն ուզում ոչ վերադարձ նախկինին, ոչ ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Այդ 50%-ը պոտենցիալ Լուսավոր Հայաստանի ընտրողն է, եւ այդ 50%-ի ձայները ստանալուն է հավակնվում Լուսավոր Հայաստանը։ Ինչ ընտրակարգով է լինի, Լուսավոր Հայաստանը գնում է հաղթելու։
Չնայած ընտրությունների մասնակցության մասին որոշմանը, լուսավորից շարունակում են պնդել իշխանությունները պայմանավորվածություն են խախտել երբ արտահերտ ընտրությունների մասին համատեղ որոշումից հետո հայտարարել են ընտրական օրենսգիրքը և մասնավորապես վարկանիշային ցուցակների մասին դրույթը փոխելու մասին։ Այս չորեքշաբթի Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից հակադարձեց ընդդիմադիրներին։
Հանդիպումների ժամանակ արձանագրվել է, որ խորհրդարանական խմբակցությունները դեմ չեն ընտրակարգի փոփոխությանը։
Վարչապետի սովորույթի համաձայն փորձում է փաստերը խեղաթյուրել, պայմանավորվածություն ընտրական օրենսգրքի մասով չի եղել ընտրակարգը։
Վարչապետը ստեց Աժամբյոնի։
Վարչապետը հերթական անգամ խեղաթյուրեց իրողությունները։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյան այսօր վերահաստատեց իրենց քաղաքական ուժի համար միևնույն է ընտրական օրենսգրքի ինչ դրույթներով կանցկացվեն ընտրությունները, բայց թե ինչ խոսակցություն եւ պայմանավորվածություն է եղել Փաշինյանի ու Ծառուկյանի միջև հարցին, Զորաբյանը այդպես էլ չպատասխանեց։
Կարող եք մանրամասնել։
Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցնեն ազատ եւ արդար, եւ վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի։
Ծուժ ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Պետոնի Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, ամենահոգություն հայտնելով իր նկատմամբ հնարավոր ճնշումների կապակցությամբ։ Վարչական դատարանի դատավորն անցած շաբաթ միջանկյալ որոշում էր կայացրել, ըստ էության ապօրինի ճանաչելով Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այսօր փառատելով դատավոր Պետրոսյանի անհանգստությունը հայտարարել է, թե դրա համար իրական սպառնալիք չի տեսնում։ Նարա Բուլղանդարյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատված Օնիկ Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը երեկոյան դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, ազատությանը փոխանցեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։
Երեկոյան ժամը 20:00-ի կողմերը Մհեր Պետրոսյանը նամակ է գրել, որ ինքը անհանգստացած է, որ կարող է իր նկատմամբ ճնշում գործադրվի։ Կոնկրետ ճնշման մասին խոսք չկա, որ անհանգիստ էին, անհանգստություն ունի դրա վերաբերյալ։ 3:08-ին ՊԴԽ-ն իր ամբողջ կազմով հավաքվեց եւ հրավիրեց Մհեր Պետրոսյանին, քննարկել ենք Մհեր Պետրոսյանի գրությունը, բանավոր իր հետ քննարկել ենք բոլոր իրեն հետ արկրող եւ բարձրագույն դատական խորհրդի ուզող հարցադրումները, եւ այսօր օրենքով սահմանված կարգով իր գրությանը պատասխան է տրվելու։
Իրան հանգստությունը բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած վարչական դատարանի դատավոր Մհեր Պետրոսյանը անցած շաբաթ քննելով Օնիկ Գասպարյանի դիմումը ընդդեմ հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի միջանկյալ որոշում էր կայացրել, որից ըստեյության բխում էր, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դեռ վարչապետի հրաժարականը պահանջած Գասպարյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականը պահանջած զինվորականների քայլը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց։ Այս իրադարձությունների արդյունքում անցած ամռանը գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Գասպարյանը պաշտոնանկարվեց։ Նրանից հետո Գլխավոր շտաբի նոր պետ նշանակվեց։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի ղեկավարն ազատությանն ասաց. դատավորի համար անհանգստանալու հիմք եւ ռեալ սպառնալիքներ չեն տեսել։ Ինչ ազդակներ են եղել անհանգստանալու համար։ Վարդազարյանը այս հարցը չմեկնաբանեց։
Թույլ տվեք այս պահին չմեկնաբանեմ դատավորի անհանգստությունները։ Իրեն այդ հարցը ավելի ճիշտ կլինի իրեն ուղղել։ Մենք ընդհանրապես կանենք մեր գործառույթը եւ դա լինելու է բաց, պարզ, թափանցիկ, դուք կտեսնեք։ Մենք անհանգստության հիմք եւ ռեալ իրական սպառնալիք չենք տեսել, նույն նաեւ չի տեսել դատավորը, բայց որպեսի կանխենք, որպեսի չլինի եւ դատավորը կարողանա հանգիստ աշխատել, իր գործն անել, մենք կձեռնարկենք օրենքով նախատեսված միջոցները։
Վերջերս Մամուլը գրել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այցելել է Օնիկ Գասպարյանի դիմումը քննող դատավորին, փորձել մուտք գործել նրա աշխատասենյակ, բայց ինչպես դատավորներ փոխանցել, բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելուց հետո այցը ընդհատվել էր։
Շի մարզային իշխանությունները շարունակում են հերքել համառորեն շրջանառվող լուրերը, թե կենտրոնական կառավարությունը պատրաստվում է սահմանային զիջումներ անել նաև Տավուշի մարզում։ Ադրբեջանցիներին հանձնել սահմանամերձ ազատամուտի աջ ու ձախ կողմերը, լուրերը հերքվում, խոճապնել Երևանից այն կողմ չի տարածվում, սակայն տեղեկատվական ֆոնը բացասական ազդեցություն է թողնում մարզում, ներդրումային ծրագրերի վրա հայտարարում է մարզպետ Արտակ Խուլյանին, լսենք։
Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հանգիստ է, սահմանային որևէ փոփոխության մասին անգամ քննարկում չի եղել, կրկին վստահեցնում է մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Ես բացառում եմ Տավուշի մարզից շրջաններ հանձնելու ուրեմն գործընթացը որևէ մեկի կողմից մինչև գոնե ես կլինեմ այնտեղ պատասխանատու եւ ես կապրեմ այս երկրում, եւ եթե Տավուշի մարզի սահմանին որևէ վտանգ լինի, առաջինը ես կլինեմ, որ կանգնած կլինեմ այս սահմանում վտանգը չեզոքացնելու։
Խոսակցությունները թե Տավուշից եւս տարածքներ են հանձնվելու Ադրբեջանին, մասնավորապես 7 անկլավային գյուղերը, որոնք հայկական կողմին են անցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում, մարտի սկզբին տարածվեցին, թե սահմանային ճշտումներ են սկսվել։ Հետո այդ լուրերին հաջորդեցին պաշտպանության նախարարության ու Տավուշի մարզպետի հերքումները։ Խոսքը նախկինում ադրբեջանական Ղազախի շրջանի կազմում ընդգրկված բարխուդար, լուսոֆու, լուբաղանի սայրում, ներքին ու վերին ոսկեպար, խեյրի մի գյուղերի մասին է։ Իսկ ինչ գործ ունեն ռուս զինծառայողները մարզում, Չոբանյանն ասում է, ռուսների այցը Տավուշ մշտական բնույթ ունի։ Մարզպետը միջդեռ չի հստակեցնում ռուս զինծառայողները պատերազմից հետո թե առաջել են մարզ այցելել։
Եթե հարցեր ունեք, կարող եք դիմել պաշտպանության նախարարությանը կամ Հայաստանության գլխավոր շտաբ։
Չոբանյանը պնդում է սահմանների վերաբերյալ վերջին շրջանում տարածվող լուրերի հետևանքով Տավուշում կոնկրետ ներդրողներ կասեցրել են իրենց գործունեությունը։
Հիմա իհարկե մենք հավաստիացնում ենք, հավաստիացրել ենք եւ այլն, բայց կան ներդրողներ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են ապրում եւ երկրում իրականացող նմանատիպ պրոցեսներին բավականին զգայուն են։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ այսօր հանրային միջավայրի եւ հանրային ուրեմն տեղեկատվության դերակատարությունը քիչ չի, որպեսզի մենք հաջողենք կամ չհաջողենք մեր այս գործում։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում հաջորդ չափած Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հանդիպում կունենա հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Քննարկվող հարցերից մեկը կլինի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանների վերադարձի հարցը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեծ մասը Ռուսաստանի իշխանությունների ակտիվ ջանքերի շնորհիվ կյանքի են կոչվում։ Պատերազմ է ավարտից ավելի քան 4 ամիս անց, սակայն հայկական կողմի գնահատականներով շուրջ 200 հայ գերիներ շարունակում են ազատության մեջ մնալ Ադրբեջանում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակներում մյուս հնարավոր հանդիպումների թվում նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի շփումը Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչ ձևաչափով կանցնեն բանակցությունները, առանձին թե Եռագողմ, Զախարովան չի հայտնել։ Ամեն դեպքում նախատեսվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ապրիլի 2-ին Մոսկվայում կմասնակցեն ԱՊՀ արտգործնախարարների այս հավաքին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Գապրկինն այսօր հայտարարել է, թե ապրիլի 2-ին կայանալիք բանակցություններին կարող է քննարկվել հայ ռազմագերիների վերադարձնելու հարցը։ Գերիների և պահված անձանց վերադարձի թեման աշխատանքի առաջնային ուղություններից է, այդ թվում Ռուսաստանի ղեկավարության և մեր խաղաղապահ զորակազմի համար։ Դեսպանի խոսքով այդ ուղղությամբ որոշակի հաջողություններ են արձանագրվում։ Վստահ եմ, այսուհետևս ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի հարցը լուծվի և հնարավորինս արագ մեր դիրքորոշումը դուք գիտեք։ Տրամաբանական մոտեցում է բոլորը բոլորի հետ, բայց ամեն ինչ արվում է և կարծում եմ, որ առաջիկա շփումների ժամանակ կքննարկվի այդ հարցը, Երևանում այսօր հայտարարել է Ռուս դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքում Ադրբեջանում պահվող հայ զինվորականներին ռազմագերի չի համարում։ Հավելեմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների շփումները տարբեր հարթակներում ակտիվ շարունակվում է։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արայ Վազյանը հանդիպել են փետրվարի 18-ին Մոսկվայում պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն։ Այդ հանդիպմանը քննարկվել էր երկրների միջև բազմապլանային դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը, նաև հանգամանալից քննարկում էր տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական գործնեությունը ամփոփիչ փաստաթուղթը, որում կա անդրադարձ նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ռուսաստանն ու անձամբ Վլադիմիր Պուտինը առանցքային դեր են խաղացել Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների արյունահեղության սուր բռնկման հաղթահարման գործում։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները հայտարարել են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարը և բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Կողմերի շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայված է ռուսական խաղապահ զորակազմ, ստեղծվել է հումանիտար արձագանքման միջազգային կենտրոն։ Ռուսաստանի ակտիվ աջակցությամբ լուծվել են հումանիտար կարիքների, փախստականների վերադարձի, ռազմագերիների փոխանակման, խաղաղ կյանքի հաստատման հետ կապված խնդիրներ։ Արդյունքում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում կայունացել է, ինչը թույլ է տալիս տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման աշխատանքները։ Ռուսաստանը նաև մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քաղաքական կարգավորման գործընթացի առաջ խաղացմանը։ Նշված է փաստաթղթում, ուշագրավ է, որ այս փաստաթղթում ևս պաշտոնական Մոսկվան թեև շատ կարճ, բայց ընդգծում է Արցախյան խնդրի քաղաքական կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սրանը դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական լեզուն, օրենքին կողմենք վերարկել 27 պատգամավորներ, ձեռնպահ ընդամենը 2 հոգի որևէ օրենսդիր դեմ չի քվեարկել։ Սրանը հայերենի հետ միասին պաշտոնական լեզու դարձնելու նախաձեռնությունը, որի հեղինակները փոփոխությունները պայմանավորում են երկրում ռուս խաղաղապահների հետ շփումները դյուրացնելու անհրաժեշտության, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Արցախի ազգային ժողովը ընդունել է լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որով Արցախում ռուսերենը ստացել է պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական լեզուները կլինեն գրական հայերենը եւ ռուսերենը։ Արցախի ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը 3 տեղի ունեցած նիստում հայտարարեց, թեև կողմը ռուսերենին կարգավիճակ տալուն, սակայն չի մասնակցելու քվեարկությանը, քանի որ նախագիծն այդ ձևակերպմամբ իր համար ընդունելի չէ։ Պատգամավորը հայտարարել է, որոշումը ինքնանպատակ ու միաբևեռ է, այդ իսկ պատճառով համահեղինակների խմբից դուրս է գալիս։ Ազատության հետ զրույցում Հակոբյանն ասաց, նախագծի շուրջ հանրության հետ պատշաճ քննարկում չի եղել, առաջարկները չեն ընդունվել, չի տրվել պարզաբանումներ։
Խնդիրը ես նորից համարում եմ քաղաքական, որ ուղղակի հանրությանը կրկին ազգին ժողովրդին իշխանությունները նույնիսկ չուզեցին լսել, բայց չէր խուսափել ուղղակի հանրության հետ հանդիպումներից։ Ինչու միացա ժողովրդին, որովհետև այդ վիրավորանքը մարդկանց դիսեցին, իրենց հետ չնստեցին, իրենց հետ չքննարկեցին, իրենց չբացատրեցին, համար ուղղակի ընդունելի չեղավ իրենց դիրքորոշում, իրենց այդ ականջները փակ լինելը։
Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսներն ու աշխատակիցները հիասթափված են անտեսվել է իրենց առաջարկը, ասում է հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս դոցենտ Նունե Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ դասախոսները բաց նամակով դիմել էին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորներին, նախաձեռնությունը ոտնձգություն համարելով հայոց լեզվի նկատմամբ։ Պահանջում էին, որ Արցախում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ վերապահել միայն պետական լեզվին, այսինքն հայոց լեզվին։ Առաջարկել էին ռուսերենը Արցախի տարածքում ազգամիջյան հարթակցության լեզու ձևակերպել, այն ընդունել որպես աշխատանքային լեզու, որը կարող է գործածվել պետական եւ այլ հաստատություններում։
Մենք խնդիր ենք տեսնում, որովհետեւ մենք վաղը կունենանք աշխատորի մի զանգված, որ հայախոս չի լինի, մենք կունենանք լեզուն պահպանելու խնդիր։ Աշխատորի շարժումից հետո 25 տարվա ընթացքում մենք անթակ պայքարել ենք օտարաբանությունների դեմ, պայքարել ենք ռուսաբանությունների դեմ, հայերենի անաղարտության պահպանման պայքարել եւ կարծես թե հասել ենք մեր նպատակին, բայց նորից այսօր, ինչպես ասում ենք, դեռ նստենք նորից կոտրած աշտակի առաջ, նորից երևի ռուսական դպրոցների դռները կբացվեն։
Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համաշփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարևոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերաարժևորումը եւ նոր օրակարգի ձևավորումը։ Նախագծի հեղինակներից Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանը ավելի վաղ պարզաբանել էր, լեզուների հավասարեցման մասին խոսք չի գնում, հայերենն առաջնային է լինելու։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կառավարությունը հապշտապ կարգով 100%-ով բարձրացնում է ոստիկանների աշխատավարձը։ Վերջին շրջանում Մեծաթի ոստիկանների ուղեկցությամբ տեղաշարժվող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության որոշումը անդիմախոսների գնահատմամբ ուղեր ձեպորնակում, հարցնում են, ինչու նույն շռայլությամբ չեն ավելացվում ավելի քան 1 տարի կովիդով ծանր հիվանդների, բուժող բուժաշխատողների, փրկարարների, առաջնագծում ծառայող զինվորականների աշխատավարձերը։ Անուշ Մկրչյան է մարամասնում։
Ապրիլի 1-ից ոստիկանների աշխատավարձը կբարձրանա գրեթե 100%-ով։ Կառավարությունը 3 չզեկուցվող նախագծով որոշեց ավելացնել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի քաղաքային և մարզային վարչությունների աշխատակիցների աշխատավարձները։
Քաղաքական շարակումներ անելը ամենևին տեղին չէ։
Թեև իմ քայլից Հայկ Կոնջուրյանը հորդորում է քաղաքական ենթատեքստ չփնտրել այստեղ, այդուհանդերձ խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերը կառավարության այս որոշման մեջ այլ բացատրություն չեն տեսնում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևոր Գորգիսյանը հիշեցրեց. Արչևում ընտրություններ են, սա էլ նախընտրական քայլ է։
Հատկապես ընտրական պրոցեսների ընթացքում նրանց ենթադրում են պետք է լինելու ոստիկանությունների հավատարմությունը եւ հետո ցանկացած բռնապետական հակում ունեցող ռեժիմին միշտ պետք են հավատարիմ ոստիկաններ։
Հայաստանում բարձր եւ արժանապատիվ պետք է լինեն բոլորի աշխատավարձները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրը Զոհրաբյանի դիտարկումն է։ Անդիմադիր պատգամավորը սակայն շեշտում է, իշխանությունները այս դեպքում առանձնացնում են հենց ուժայիններին, ինչը ըստ նրա մի բան է նշանակում։ Փաշինյանի համար ոստիկաններն են հնարան լինելու ընտրական գործընթացում։
Երբ որ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին գնալ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջը հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։
Դե գնում ենք հիմա ընտրությունների, կտեսնենք միակ հնարանը որն է, թե եւ արդյոք ժողովուրդը վստահություն վայելում է այս կառավարության նկատմամբ, թե ոչ։
Իմ քայլից Արտակ Մանուկյանի պատասխանն է քննադատներին իշխանական պատգամավորի խոսքով կան առաջնահերթություններ։
Պես չի, որ պատահական մեկը մի օր քնից զարթնում է եւ որոշում է այս առաջնահերթությունը լինի։ Եվ դրա համար, որ այդ առաջնահերթությունները դուք հասկանաք, դրա համար պետք է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասով
եւ ասում եք այդ առաջնահերթությունը։ Ես տնտեսական չեմ հարցնում ձեզ հարցը,
տնտեսական ի՞նչ առաջնահերթություն դուք ասում եք։ Ես կառավարության
առաջնահերթավոստիկանի աշխատավարձ բարձրացնել այս փուլում, քան օրինակ բժիշկների կամ ուժ աշխատողների կամ ուսուցիչների
բոլորի աշխատավարձի բարձր ման համար համապատասխան ֆոնդ ստեղծելը ես այո ցանկություն ունեմ եւ կիսում եմ, որ պետք է բոլոր հանրային հատվածում սա իրական։
Այդուհանդերձ ցանկությունը մի բան է, իրականությունը այլ։ Շտապօգնություն ընկերության շուրջ 1000 աշխատակիցներ նախորդ ամսվա աշխատավարձը ուշացումով ստացան։ Ոչ թե ապրիլից, այլ նոր միայն սեպտեմբերից հաջողությամբ ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա ոչ թե 100, այլ 30-ից 50%-ով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորն էր շտապեց հիշեցնել։
Մենք ունենք զինծառայողներ, ում աշխատավարձները ուշացնում են ամսից ավել, մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել։
Կառավարության որոշման նախագծի համաձայն ՊՊՑ դասակների նոր ընդունվող մինչև 5 տարվա աշխատանքային կամ զինծառայության ստաժով շարային կրտսեր տեսուչների աշխատավարձը ներկայից մոտ 190,000 դրամից կդառնա 320,000 դրամ։ Ոստիկանության լեյտենանտի կոչումով 2-3 տարվա զինծառայության ստաժով բարեկի ամսական աշխատավարձը կդառնա ամսական մոտ 400,000 դրամ։ Ներկայիս մոտ 200,000 դրամի փոխարեն։
Ուժասխատողները հերթական մղձավանջում են հայտնվել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի երրորդ տալիքը ահագնանում է, օրորի կտրուկ աճում են նոր վարակակիրների զոհերի թիվը, հիվանդանոցներում ռեսուրսները սպառվում են, պատվաստանյութի ներկրման ժամկետները մշուշոտ է, հակահամաճարակային սահմանափակումներն էլ արդեն ոչ արդիական։ Նարինե Ղարաչյանին լսենք։
Մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1005 նոր դեպք, վարակվածներից 833-ի վիճակը ծանր է, իսկ 191-ինը ծայրահեղ ծանր։ 65 հիվանդ էլ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի միջոցով։ Կորոնավիրուսից այսօր մահացել է 18 մարդ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդանոցային բաժնի պետ Լիանա Բարսեղյանն ազատությանն ասաց, որ կորոնավիրուսով հիվանդներ ընդունող բուժ կենտրոնների թիվն ավելացել է, դրանք այսօրվա դրությամբ 17-ն են։
Վիճակը լարվում է, թվերը աճում են եւ հիվանդանոցները մի պահ կարող է գալ այն վիճակ, որ չկարողանանք մահճակալ ծավալենք։
Վերակենդանացման բաժանմունքներում 280 մահճակալից այս պահի դրությամբ ազատ է միայն 13-ը։ Ի տարբերություն նախորդ օրվա, այսօր տանը սպասող հիվանդներ չկան։
Ժամը 9-ի դրությամբ տանը սպասող, հոսպիտալացմանը տանը սպասող պացիենտներ չունենք։ Տրիաժ կենտրոնը ստացել է հոսպիտալացման ցուցում ունեցող 314 դեպք եւ բոլորն էլ այս պահին հիվանդանոցային բուժում են ստանում։
Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ արդեն տանը սպասող հիվանդներ կային։
Մենք երեկվա դրությամբ այո ունեինք 17 պացիենտ, որ սպասում էին, բայց քանի որ այսօր 3 բուժ հաստատություն է գործընթացի ներգրավել, իշնորիվ դրան այսօրվա դրությամբ չունենք տանը սպասող։
Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսային հիվանդության 188,446 դեպք է արձանագրվել Հայաստանում, որոնցից 170,160-ն առողջացել են, 3,434-ը մահացել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում գրեթե 14,000 մարդ։
Բնակչությանը ևս մեկ անգամ մենք հորդորում ենք պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և հաճախակի լվանալ ձեռքերը, իսկ այդ գրիպանման երևույթների դեպքում չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, այլ դիմել իրենց սպասարկող ԱԱՊ բժշկին։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Կոնդիներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին, մեր հիմնական ծրագրով մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել ազատության կայքեջում և մեր հեռուստաեթերներում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, առայժմ։